Mahlebe Zulu, kulandla lethu lapho esikhuluma khona lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kule Melika. Lamhlanje silo Musa wenkosi Ndlovu. Siyakubona Musa.
Yebo, linjani Ntube?
Siyaphila, kunjani lapho khona khona?
Hayi, nami ngiyaphila.
Uhlala ngaphi kanti lapho eMelika?
Mina ngise Maryland, nje phandle kweDC.
Wakusitshele kancane ngawe ukuthi vele kanti Musa wenkosi mbani?
Ngowako Ndlovu, ngakhulela koBulawayo. Ekhaya, lapho kuyakhathaza. Anti ekhaya babe sithi kuthiwe kobaba kumbe komama. Ikhaya engilaziyo kuseGatemba.
Aha.
Yeah.
Kodwa usakhumbula khona ngasi?
Kakhulu, kakhulu.
Manje sikhangela ke impilo yakho lapha, ubona ngani iJehova njani? Ihamba kuhle kumbe kunjani?
Iyahamba khonokho. Nje kuthi isikhathi esiningi siyasibona ngathi lokho esikwenzayo empilweni kule ngesilungu bathi room for improvement. Kunezinto nje ezingaba ngcono kodwa hayi angikhali kakhulu.
Yes, ngathi usebenza umsebenzi bani lapha kwelemile?
Ngisebenza in technical support, mostly izinto zama-computers.
Yeah, wakufundela kakhulu konoko?
Yeah, ngafundela lapha, yeah.
So nxa ukuthi ubamba ama-computer uyabubambani kunapha?
Ngisebenzela ihotela, siyabe sisiza abantu abasebenzela leyo company. Ngicabanga belazo ukuthi nxa umuntu eqalisa umsebenzi kuleyo company ithesilungisa ukuthi abele i-email yalapha lokunye nje ayabeza kuswela ukuthi enze umsebenzi wakhe like i-access to i-software ezehlukeneyo. Then nxa sekuyikuthi sephakathi kwawo umsebenzi bangaba lohlupho bakhuluma lathi.
Singathi kodwa impilo yalapha-ke kwelemeleka injani?
Kuyaphileka, akulula. Amathuba ayatholakala nje ukuthi uzofike lapho ngenza khona umsebenzi. Safika lapho elizwe leli ngendlela ezehlukeneyo. Abanye bafika bezofunda, abanye bafika belanda ukuthi bazohlala le muli yabo. Into enkulu yokuthi umuntu athole imfanelo zokuthi asebenze, ngoba yinto esisenza ukuthi abantu kube nzima ukuthi benze into abazifunayo. Okunye ngikubona ukuthi nxa livele liqhasa ukufika elizweni leli, into iyayihluphe yimali yesikolo. Nxa ufika umuntu evele ngumuntu waphandle, ukuthi bathi baza nxa uvele ungasukanga ukuthi bekuthembisile ukuthi baza kubhadalela ukuthi uthole leyo mali, kuya kube yinkinga ebantwini abaningi. So nxa sudlule lapho, hhawu, ungafunda sibili. I think iningi labantu engihlangana labayi abehlukani le njongo abayisukela phansi ekhaya, ababuye kuzofunda, bafika bazofunda, iningi labo sebesebenza. So kuyaphileka. Nje kuba nzima ukuthi nxa umuntu ekhathana lasekhaya, ikakhulu labo enyambona ukuthi abala ngithi ihlobo zabo lapha, kuba nzima kubo.
Hayi-ke, sibona ngazani-ke udaba lweduluma lapha okwalamhlanje. Sicela uvalelise ngamafutshane.
Siyabonga balaleli, niyabonga lawe kuwe baba Dube ungenza kuhlelo lwakho.
Sibonga kakhulu uMandlovu. Lo-ke nguMusa wenkosi Ndlovu, yikho napha-ke kwele Melika.